Og hér á forsíðunni er ljósmynd. Þetta er ljósmynd tekin af húsi blindrafélagsins, þar sem sést andri húsins, húsi að hvítmálaðu utan og það stendur bláum stöfum með hástafaletri hús blindrafélagsins. Utan við húsi er steift blómakér, þar er gróðsettur einir og framan við blómakérið er steiftur bekkur, þar sem hægt er að setjast. Á bekknum sitja þrír leiðsöguhundar, svartir labradorar, sitja þarna að horfa forvitnir í myndavélina, allir með málmólar hálsinn.